Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Riznica znanja i danas otvara vrata radoznalcima, onima koji uvijek tragaju i pohode puteve novih izvora saznanja. U nastavku vas očekuju sljedeće priče. Po potražnji je treći napitak na svijetu, poslije vode i čaja, a ima dugu tradiciju. Pili su ga Sumeri, Egipćani, Rimljani, Germani, mnogi i kao lijek. Vijekovima je usavršavan kako bi dobio prepoznatljiv ukus, kakav ima i danas. Pogađajte, riječ je o pivu, kojem smo posvetili minute današnje emisije. Riznica znanja danas je ispunjena i pričom o dugi. Tačnije, saznaćemo zašto dugine boje nemaju crnu, brown i sivu boju u spektru. Govorit ćemo i o ružmarinu, mediteranskom začinu koji posjeduje aromatični miris. Omiljen je i biljni začin našeg podneblja, a u kuhinjama se upotrebljavaju svježi ili sušeni listovi, cvijet kao i grančica. Ako vam se dopadaju ove teme, onda vam predlažemo da i dalje budete uz Radio Republike Srpske. Riznica znanja. Proizvodnja piva je složen postupak. Poznato je da osnovu svakog piva čine žitarice, pa se tako u Europi najviše koriste ječam i pšenica, a u Americi, Aziji i Africi i kukuruz, pirinač, raž, ovas i šećerna trska. Konačni proizvod dobija se miješanjem slada, hmelja, kvasca i vode koja čini oko 90% sastava. Pivski kvasac ranije se nije koristio u proizvodnji, ali on danas određuje vrstu piva i omogućava dobijanje standardizovanog kvaliteta. Ulogu kvasca u proizvodnji piva prvi je otkrio francuski mikrobiolog i hemičar Louis Pasteur 1873. godine, koji je izumio po njemu nazvan postupak pasterizacije koja produžava rok flaširanom i konzerviranom pivu. Kako je Napoleon rekao, kad pobjediš, zaslužuješ pivo, kad izgubiš, potrebno ti je. Nesumnjivo je da je pivo omiljeni saputnik mnogih naroda i da ga svi rado piju bez obzira imaju li povoda ili ne. A sada riječ dvije o pivu reći će nam doktor nauka tehnološkog inženjerstva Maja Milijaš, viši asistent Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Pivo je pinoševo osvježavajuće piće sa karakterističnom aromom i prijatnim gorkim ukusom, koje u svom sastavu sadrži male količine etil alkohola i ugljen dioksida. Na osnovu podataka prisutnih pisanih klinastim pismom na kamenu i glini, arheolozi su utvrdili da su Vavilonci proizvodili pivo još 7000 godina prije nove ere, odakle se proizvodnja piva iz žitarica prenijela u drevni Egipat, Grčku i Persiju. Proizvodnja hmeljnog napitka, koji je preteča savremenog piva, pojavila se u Sibiru i u jugoistočnim dijelovima Rusije, odakle hmelj i vodi porijeklo. Primjena hmelja predstavlja osnovu savremene tehnologije piva. Na samom početku pivo se proizvodilo samo za kućnu upotrebu, ali sa razvojem trgovine pivo postaje predmet razmjene. Međutim, bez obzira što se pivo proizvodilo u velikim količinama, uspjeh proizvodnje je zavisio od vještine majstora i njegovog iskustva. Tek u 19. vijeku se spoznala važnost upotrebe mikroorganizama, što je dovelo do važnih promjena u tehnologiji piva. Jedna od zanimljivosti u istoriji piva kaže da su u drevnom Peru prvi profesionalni pivari bile žene. Proizvodnja piva je tada smatrana plemenitim zanimanjem, koje je bilo rezervisano samo za žene koje su porijeklom iz plemenitog roda. Danas postoji oko 400 vrsta piva na svijetu, dok Belgija predstavlja zemlju sa najvećim brojem pojedinačnih brendova piva. Proizvodi od četiri sastojka. To su pivarski slad, pivarski kvasac, hmelj i voda. Pivarski slad se dobije iz ječma, a dalje se od slada proizvodi sladovina koja fermentiše u pivo. Samim tim, tehnologija proizvodnje se dijeli na tehnologiju slada i tehnologiju piva. Pored ječma, važnu ulogu u proizvodnji piva ima hmelj koji pivu daje gorak i aromatičan ukus. Hmelj ima važnu ulogu u kvalitetu i stabilizaciji piva. Pored hmelja, važnu ulogu imaju i kvasci koji vrše razlaganje šećera i slada, nakon čega dolazi do nastanka etanola i ugljen dioksida. Za potrebe proizvodnje piva koristi se kvasac Saccharomyces, a prema vrsti piva koju želi da se proizvede razlikuje se kvasci gornjeg i donjeg vrenja. Kvasci donjeg vrenja se danas upotrebljavaju dosta češće, a koriste se za dobijanje takozvanih lager piva, dok se kvasci gornjeg vrenja koriste za dobijanje ale piva. Tehnologija slada započinje klijenjem pivarskog ječma. Pivarski slad daje pivu ekstrakt koji utiče na ukus, punoću, boju i jačinu piva. Da bi se proizveo pivarski slad, neophodno je izvršiti nekoliko faza, a to su čišćenje i sortiranje zrna pivarskog ječma, močenje ječma, klijenje zrna, sušenje pivarskog slada i na kraju oslobađanje suvog slada od klica. Ovako dobijeni osušeni slad se koristi za dobijanje sladovine, koja pored ekstrakcije slada podrazumijeva i ekstrakciju vrijednih sastojaka iz hmelja. Cilj proizvodnje sladovine je da se nerastvorne materije u sladu prevedu u rastvorni oblik djelovanjem enzima. Adekvatna priprema sladovine podrazumijeva njevenje slada, komljenje kuvane komine, cijeđenje sladovine, ohmeljavanje sladovine, cijeđenje ohmeljene sladovine, hlađenje i na kraju bistrenje. Najvažnija faza je transformacija skroba u maltozu i dekstrine, što se postiže djelovanjem enzima amilaze. Nakon pripreme sladovine slijedi proces fermentacije, odnosno proces vrenja. Ovaj proces započinje dodatkom pivarskog kvasca u sladovinu. U glavnom vrenju veći dio šećera se razlaže do etil alkohola i ugljen dioksida, a u naknadnom vrenju fermentiše ostatak šećera, zatim se stvaraju buketne materije, pivo se bistri i zasićuje se ugljen dioksidom. Glavno vrenje traje najčešće 4 dana, dok naknadno vrenje može da traje od 12 do 14 dana. Glavno vrenje se odvija na temperaturi između 5 i 8 stepeni Celzijusa, dok naknadno na minus 1 stepen Celzijusa. Najčešće se pri proizvodnji koriste kvasci donjeg vrenja, prilagođeni alkoholnom vrenju sladovine pri niskoj temperaturi sa manjim ili većim stepenom previranja. Završetkom naknadnog vrenja, odležano pivo ima specifične senzorne osobine uz nedovoljnu bistrinu. Iz tog razloga slijedi proces filtracije, čime se odstranjuju čestice koje stvaraju mutnoću. Na ovaj način se ostvaruju hmeljne smole, proteini, ćelije kvasci i druge suspendovane čestice. Za kvalitet piva važna je njegova stabilizacija. Razlikuje se koloidna i biološka stabilnost piva. Koloidna stabilnost piva se određuje brojem dana u toku koji se kvalitet piva ne mijenja, dok se biološka stabilnost postiže pasterizacijom gdje se djelovanjem povišenih temperatura uništavaju mikroorganizmi koji mogu dovesti do kvarenja piva. Stabilizovano pivo se puni u staklenu, limenu ili PET ambalažu. Statistički podaci govore da se oko 70% piva puni u boce, 20% u limenke i oko 10% u burad. Za proizvodnju piva od pripreme sladovine do punjenja u boce je potrebno najmanje 40 dana. Kada je riječ o hemijskom sastavu piva, glavni sastojci su voda, alkohol, ugljendioksid i ekstrakt. Sadržaj alkohola zavisi od koncentracije osnovne sladovine i stepena fermentacije. On se kreće u granicama od 2,8 do 6 volumnih procenata. Sadržaj ugljendioksida u pivu iznosi od 0,35 do 0,45%. U pivu zaostaju relativno veće količine maltoze, kao i dio pentozana i proizvoda karamelizacije ugljenih hidrata. Kada je riječ o hranljivoj vrijednosti piva, ona se posmatra kao piće prijatnog ukusa koji gasi žeđ. Međutim, zbog prisustva ugljenih hidrata i dijela azotnih materija, ona ima i svoju hranljivu vrijednost. Ekstrakt piva se gotovo u potpunosti iskorištava u organizmu čovjeka. Energetska vrijednost litre piva se kreće između 1670 i 3350 kilođula. Samim tim, pivo sadrži biološki vrijedne materije koje igraju važnu ulogu sa fiziološke tačke gledišta. Ugljen dioksid ima važnu ulogu u radu organa za varenje, gorke materije iz hmelja pobuđuju lučenje žuči i poboljšavaju proces varenja hrane, a ujedno pivo je i dobar emulgator. U pivu su zastupljeni i vitamini. Najzastupljeniji su tiamin, riboflavin i nikotinske kiseline. Visok kvalitet proizvedenih piva koje odlikuje dobar hemijski sastav, dug rok trajanja i poželjne senzorne karakteristike se mogu pripisati značajnom razvoju tehničke, odnosno industrijske mikrobiologije i biohemije. Proizvodnja piva je danas široko rasprostranjena širom svijeta. Još od 2000. godine Češka Republika je zemlja u kojoj se popije najviše piva. Srednja vrijednost iznosi oko 150 litara po glavi stanovnika u godini dana. Ovaj podatak govori da su Česi daleko ispred bilo koje druge zemlje svijeta. Pored ove zanimljivosti može se navesti činjenica da su Škoti otišli korak dalje. Iako se najveće količine proizvedenog piva u svijetu kreću do 6 volumnih procenata etanola u svom sastavu, škotska pivara Brevmeister je proizvela pivo sa rekordnih 67,5 volumnih procenata etanola, što ga čini najjačim pivom na svijetu. Naziv ovog piva je Snake Venom, što u prijevodu znači zmijski otrov. Benjamin Franklin je jednom izjavio: "Pivo je dokaz da nas Bog voli." Koliko se vi slažete sa ovom izjavom?
Riznica znanja.
Pitamo vas, zašto dugine boje nemaju crnu, brown i sivu boju u spektru? Odgovor na ovo pitanje stiže za koji trenutak. Duga na nebu može da se vidi poslije kiše kada sunce ponovo počne da sija. Da bismo vidjeli dugu na horizontu, potrebno je da kroz kapljice vode u vazduhu kiša ili magla propuste svjetlost, a sunce bude iza nas. Svjetlost koja dolazi od sunca čini nam se bijelom, ali bijelo svjetlo koje vidimo u svakodnevnom životu sastavljeno je od mješavine različitih boja. Kada svjetlost prođe kroz kap kiše, nastaje spektar boja. Svjetlost putuje u talasima i podsjeća na talase koji se kreću okeanima. Svaka od duginih boja ima različitu talasnu dužinu, a to znači da je rastojanje između vrhova talasa različite dužine za svaku boju. Boje od ljubičaste sa najkraćom talasnom dužinom do crvene sa najdužom nazivaju se vidljivim spektrom. Kapi kiše više liče na male kuglice nego na oblike suza koje često crtamo. Kada svjetlost udari u jednu od ovih malih vodenih kuglica, može promijeniti smjer. Ta pojava naziva se prelamanjem svjetlosti. Ako svjetlost kroz kap kiše prođe pod pravim uglom, refrakcija odvaja talasne dužine koje se vide u različitim bojama. Pošto se mnogo svjetlosti prelama kroz mnogo kapi kiše, vidimo ove boje kao dugu na nebu. Redoslijed u kome dolaze boje je postavljen prema tome koliko je duga njihova talasna dužina. Kada učimo o dugi, kažu nam da postoji 7 boja. Crvena, narančasta, žuta, zelena, plava, indigo i ljubičasta. Ali ovo nije striktno tačno. Različite boje se stapaju jedna u drugu i teško je reći gdje se jedna boja završava, a druga počinje. Postoje druge boje između njih koje se miješaju, recimo tirkizna je između plave i zelene. Plava i zelena su jedna pored druge u spektru boja, zbog čega vidimo tirkiznu jer se boje stapaju jedna sa drugom. Smeđa ili brown boja mješavina je crvene i zelene boje. Crvene i zelene trake u dugi nisu jedna pored druge, pa se ne miješaju i ne nastaje brown boja. Postoje dvije boje koje nikada ne bismo vidjeli u duginom spektru, crna i bijela. Crnu vidimo kada nema svjetlosti, a bijela je kombinacija svih boja zajedno. Kada se svjetlo slomi o kapi kiše, ona odvaja bijelu svjetlost u vidljivi spektar. Siva je mješavina crnog i bijelog, a kako nikada ne možemo da vidimo crnu i bijelu u dugi, također ne možemo da vidimo boje nastale njihovim miješanjem. Sljedeći put kada vidite dugu, obratite pažnju na spektar boja.
Riznica znanja.
Premda ga mnogi najčešće doživljavaju kao začin u jelima ili miris u ormarima, baš poput lavande, ruzmarin kao vrsta mediteranske biljke može se pohvaliti lijepim, grmolikim izgledom, posebno u vrijeme cvjetanja, a svojim opojnim mirisom u stanju je otjerati brojne nametnike i na taj način zaštititi ostale biljke u vrtu. Ruzmarin je grmolika zimzelena biljka, igličastih listova i krkih svjetloplavih cvjetova. Njegovi listovi intenzivnog mirisa i okusa vijekovima se koriste kao začin za aromatiziranje povrća i mesnih jela. Ovu začinsku biljku predstavit će nam inženjer hortikulture Vanja Perendija.
Ruzmarin, to je jedno od najstarijih začinskih mediteranskih biljaka. Njen latinski naziv potiče od riječi ros, što znači rosa, i marinus, što znači more, u prevodu morska rosa, što govori da je ruzmarin, odnosno za njegov rast ruzmarina je bitan i povoljan povetarac sa mora koji donosi vlagu. Upravo govori uopšte da ta biljka i potiče iz tih krajeva mediteranskih. Posađena u Saksiji, veoma je atraktivna kako svojim izgledom, tako isto i svojim veoma prijatnim mirisom. Ovo je otporna biljka i biljka veoma skromnih zahtjeva po mnogim pitanjima, pogotovo kad je u pitanju zemljište. Jedino što ova biljka traži jeste nešto više sunčanih sati i isto tako jutarnje sunce bio je zaista prijalo. Cijela biljka je grmolika. Igličasti su joj listovi, ona je zimzelena i trajna, a isto tako listići su intenzivnog mirisa i gorkog oporog čak ukusa, dužine su nekdo oko 2 do 3 cm, a u prirodi ova biljka može da naraste čak i od 1 pa i do 3 metra. Ako držimo biljku na terasi, upravo zbog toga što voli sunce, svim dijelovima biljke je potrebno sunce, tako da je poželjno da se biljka povremeno malo rotira i okreće prema suncu. Pošto je to mediteranska biljka, uglavnom su to biljke koje traže nešto suvlje, hajde da kažemo, tlo, tako da između dva zalivanja je potrebno da se zemlja prosuši. Što se tiče prihrane, nije nešto previše zahtevna. Tokom zime ovu biljku bilo bi potrebno skloniti sa hladnog mesta, sa terase, i odneti je negdje u prostoriju koja je sunčana i recimo sa nekom umjerenom temperaturom, hladnijom prostorijom, u svakom slučaju da ne pada temperatura recimo ispod 5 stepeni, ali ni da ne bude previše visoka. Ono što bih još naglasila za ruzmarin, tokom vegetacije ovu biljku potrebno je orezivati redovno da bi biljka imala fin, kompaktan izgled špuna. Najbolji tip zemljišta jeste peskovito humusno zemljište, znači vodopropusno zemljište. Kada se sadi ili se ruzmarin, razmnožava se tokom proljeća. Najbolje je to negdje uraditi recimo kada prođu proljećni mrazevi. Nebitno da li to radimo iz semena, da li biljku dobijamo iz semena ili iz reznica. Ukoliko uzimamo reznice ruzmarina, poželjno je da kada zasadimo reznice, da ih sklonimo negdje na stanovito mesto, toplo stanovito mesto, i da ih redovno zalivamo dok se ne ožile. U cvetovima i listovima, uopšte grančicama ove biljke, nalaze se eterična ulja, pored toga sadrži i smolu, zatim tanin, gorke materije. Ruzmarin podstiče cirkulaciju i tok krvi prema mozgu, pa recimo odlična biljka za koncentraciju, pogotovo kad je u pitanju višečasovno učenje kod učenika, kod studenta i tako dalje. Travari također ruzmarin koriste za nestanice, groznice, ispiranje usta, a čaj je veoma koristan za čišćenje krvi i izlučivanje mokraće.
Završena je emisija Riznica znanja. Sugestije i prijedloge možete nam slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Do slušanja. Tonska obrada Dragan Šukalo. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.